Hello everyone, welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And belated happy Father's Day dun sa mga nakikinig sa akin. Belated happy Father's Day sa akin. Tsaka dun sa mga tatay na nakikinig sa atin.
Yes, happy Father's Day.
Yung bulk yata kasi ng listeners natin, medyo nasa ganitong age din natin eh. So medyo thunders na. Thunders na ba tayo?
Pamilyado.
Oo, medyo may family na. And yun lang naman yung according to the data. Yes. So medyo nasa age range namin yung mga listeners. So, yun. So,
millennial pa rin naman tayo.
Pero, konti lang siguro nakikinig na single. O marami rin.
Hindi rin
natin alam eh, no? Pero, ayun. So, this past few days, kailan ba yun? Kasi diba, nitong mga huling araw, biglang nagkaroon ng, hype? Or ano ba tawag doon? Rave? Ano ba tawag doon?
Parang naging mainstream. Well, matagal naman na
siya. So sa mga hindi nakakalam, kasi uso talaga ngayon sa Pilipinas, yung tinatawag nilang BTS meal. Tama ba? BTS meal ba yun? Sa McDo?
BTS meal talaga siya.
So lahat ng tao ngayon, sobrang nagkakagulo.
Actually, medyo nag-die down na nga eh. Pero nung first day, kasi diba parang nagkaroon yung McDo ng parang reservation. Diba kinuwento ko sa iyo na parang tinatry ko pero parang ayaw mag-work nung McDo app ko. So parang bigla silang nag-post na parang, you can reserve for parang June 17. Mm-hmm. Pero yung reservation is 8 to 10 a.m. lang. Parang ganun. Or 7 to 9. Basta 2 hours lang. Mm-hmm. Tapos lahat ng mga army, yun yung tawag sa mga fans.
Fans ng BTS.
So nagpaano sila.
So sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung BTS? Mamaya kasi may listeners tayong hindi kilala yung BTS.
Isang pop K-pop na group.
Boy band ba sila? Idol. Boy band ba tawag sa kanila? Hindi ba idol sa Japanese? Sa mga Japan yun?
Idol rin na tayo.
Idol kasi mga babae na sexy.
Pero may song silang idol.
So parang boy band, no?
Parang boy band. Parang
baka magalit yung mga BTS army sa atin. Sinabihan natin boy band lang sila.
Tama naman, di ba? Group sila. Mm-hmm. Parang K-pop.
Boy group siguro, ganun. Na sing and dance, di ba? Na sobrang galing. Mm-hmm. Na talagang worldwide siya. Imagine,
ibang level talaga.
Parang, alam mo yun, parang nasa level sila ng mga, sa mga matatandang tulad namin, mga Backstreet Boys, yung mga ganun.
Mm-hmm, siguro.
Pero mas sikat pa yata sila sa, kung pag-uusapan yung peak, mas sikat pa yata yung BTS ngayon eh, compared sa Backstreet Boys during their peak, di ba?
Iba rin kasi yung na ngayon, 'di ba? Ibang mundo na talaga, totally different na mundo 'tong ginagalawan natin compared to nung 90s.
Mm-hmm.
Ngayon parang napakadaling ma-reach yung audience mo eh.
Kung sa bagay. Diba?
Parang like mag-post sila ng Butter, yun yung sikat nila. Mag-post sila ng Butter, yung original na version. Tapos may dance choreography version, may remix, hotter, cooler, ano yun.
Tapos meron pa yatang per camera, di ba? Per
so, naka-focus yung tawag na focus. So, parang, di ba? Tapos ang dami
Hindi lang yun. More on yung social media.
Social media. Tapos yung mga merch.
Oo.
Di ba? Parang ang saya rin eh. Kapag titingin mo, sobrang cute eh.
Kung isipin mo, during nung time nung Backstreet Boys, may social media na, pero hindi tulad ngayon.
Mm-hmm.
Di ba? Na hindi pa nila na-achieve talaga yung ganito na, nagwawala na yung mga tao dun, pero what if ngayon parang, yung Backstreet, ngayon yung NSYNC?
Parang yung tapos ngayon, di ba? Parang uso yung mga collab, so, 'di ba? Ito collab nila with McDo. So parang buong mundo may McDo eh.
Pero meron naman dati like kunyari Pepsi and Michael Jackson, naalala ko may ganun eh.
Pero meron ba parang wala?
Meron 'yun, syempre ginawa sila ng commercial model.
Commercial. Pero iba yung ngayon na parang yung packaging ng McDo, 'di ba, binago.
Oo.
Na parang BTS na
talaga BTS. Kasi bagay parang nagbago yung mundo because of the YouTube world. Kasi yung mga collab, 'di ba? Nauso yan sa YouTube eh. Kasi nagko-collab-collab makeup guru, ano ba tawag doon? Makeup YouTuber, influencer, 'di ba? Makeup influencer sa mga makeup brands.
Uso yung mga ganun, 'di ba? Mga MAC X Patrick Star or MAC X Min.
O yung mga artista, 'di ba? Yung mga sikat sa, 'di ba Kendall Jenner, parang nag-ano siya dati? Meron ba?
Si Kylie?
Kylie ba or makeup? Sariling brand siya?
Sarili 'yun eh.
Sariling brand 'no. Pero yung MAC, 'di ba madalas nakikipag
lagi may collab.
And yun din ang ginawa ng McDo ngayon, kaya sobrang parang nagwawala. Lalo sa Indonesia, may nakita ko sa Facebook eh.
yung mga grab.
Na nagsara yung McDo because of that. Sa sobrang dami. Siyempre may COVID problems tayo ngayon eh.
Hindi. Pero in fairness sa McDo sa Philippines, talagang maayos yung nila.
Natuto sila dun sa malinong Indonesia or ng ibang
kasi
bansa.
Kasi parang parang nilimit nila yung mga kukuha. 'Di ba parang isang day lang para sa mga totoong mga BTS na mga ARMY. Siyempre, gusto mo mauna.
Oo.
Tapos yung the next day, yun yung mga for everyone na.
For regular persons, uh-oh, like people like us. Yes. Mm-hmm.
So, isa ako sa mga bumili rin.
Nung first day, nung pang-ARMY?
Hindi nung in ano early release yata tawag nila. So, doon ako sa ano pinaka main na ano release ng MacDo. Mm.
So, for regular people na.
Yes.
For regular. Ganun. Pero actually, bumili pa rin.
Ano, nandun ako, nakapasok dapat ako doon sa time slot, pero hindi ako maka, ano,
yung
parang
app, yung
app, parang hindi lumalabas yung link. So, sabi
baka nasobrahan kasi, nasobrahan na dun sa mga gustong bumili.
Baka.
Pero sa totoo, parang sayang lang yung hype kasi mabilis lang din naman makabili. Diba? Diba?
Pero kasi, gusto lang nila mauna.
Oo. Sa Indonesia kasi ang hirap.
Mm-mm.
Pero dito, parang hindi naman ganun kahirap. Pero ang problem, sa sobrang dami rin na bumibili, yung mga staff nila.
Uh-oh.
Minsan nakakalimutan.
Oo, kagaya nung nangyari sa
yung
atin.
Yung sauce natin na hindi na isama. Eh, yun nga yun, eh, di ba? Hindi naman yung papel yung gusto ko, eh. Minsan ARMY, gusto syempre, nila yung
okay
mga
rin
box.
Yung papel. Oo.
Oo, pero yung, syempre ako, gusto nating tikman.
Gusto tikman.
Ano ba yung meron sa nuggets?
Oo. Kasi ano nga, eh, nung araw na yun, nagpa-grab ako. Pero hindi naman ako yung sobrang, kasi 7 o'clock pa lang pwede ka na bumili. Pero parang ako mga 10:30. So, sakto sa lunch. Tapos dumating, tapos nakaka-disappoint kasi walang sauce. Eh, di ba yun nga yung pinaka,
ano yung sauce
sweet
nila?
Chili.
Sweet chili.
Sweet chili, tsaka Cajun.
Mm-hmm. Masarap ba?
Okay naman yung Cajun.
Mm-hmm.
Yung sweet chili, parang Jufran sweet chili.
Masarap naman yun eh.
Masarap na, mas maanghang siya kaysa sa typical natin na sweet chili sauce. Tapos,
di ba parang mas masarap pa nga siya kaysa dun sa normal barbecue sauce ng, ano, ng nuggets? O mas prefer mo yung mga lumang sauce?
Masarap naman yung Cajun. Masarap rin siya.
No.
Pero mas gusto ko yung barbecue sauce.
Or siguro depende rin, no? Like, minsan gusto mo ng barbecue, minsan gusto mo ng sweet chili para maiba-iba.
Kasi naalala ko pala dati, merong parang Shrek na, basta parang yung McDo.
May Shrek, Shrek flavor?
Oo, hindi. Shrek na edition ng
pero
chicken
ano
nuggets. Color green siya.
Oo nga, anong lasa nun? Anong
lasa siya honey mustard.
Ah, honey mustard din? Kinulayan lang?
Kinulayan lang.
Ano ba yan?
Pero masarap siya. Mm-hmm. Naalala ko. So, parang medyo similar doon yung lasa ng Cajun.
Mm-hmm.
Except may parang konting spice.
Mm-hmm.
Pero hindi siya Cajun. Parang, di ba? Parang kapag tingnan mo, hindi siya nagsispeak na Cajun sa'yo.
Oo. Naging issue pa nga yan eh. Kasi may mga non-BTS fans. Ay, hindi. Non-BTS na tao. Mm-hmm. Na parang, ano ba yan? Ano bang hype meron dyan? Eh, ano lang naman yan? Paper bag lang yan eh.
Uh-oh.
Hindi daw nila maintindihan bakit nagkakagulo yung mga fans ng BTS, di ba?
Pero syempre kapag fan ka nga ng isang group or isang tao, syempre lahat ng mga ginagawa nila isusupport mo. More on ganun eh, di ba?
Mm-hmm.
Susuportahan mo tapos
yung fandom eh, di ba? Medyo yung as a fan parang na-excite ka.
Na, di ba? Parang may access ka dun eh.
Oo.
Di ba? Parang dati 'di ba ang hirap, ang layo niya, nasa Korea siya. Pero 'di ba ngayon, meron silang ginawa na mahahawakan mo na parang 'di ba?
Kaya nga ang daming lumalabas na parang hindi naman meme, yung mga message ng mga BTS fans na parang enjoyment namin 'to, pera namin 'to, kung gumagastos kami.
Kung hindi ka fan ng BTS, huwag ka na lang bumili or 'di ba? Parang pwede ka man bumili ng regular na fries and fries tuloy na nuggets ganyan.
Kaya nga eh, parang kasi ang problema sa ibang tao, ako naiintindihan ko yung mga BTS fans. Although, syempre, logically speaking, parang napaka, balot lang naman yan, nagkaiba lang yung sauce, tapos magkakagulo kayo, ano ba naman yan? Logically, di ba, pag-iisipin mo logically, oo, totoo, pero hindi naman, parang it doesn't mean na pwede mo namang kunin yung kasayahan ng isang tao, doon siya masaya eh.
Kung masaya siya doon.
Hindi naman siya nakaka, ng ibang tao.
Pera naman niya yun.
Pera niya
bahay
yun.
Naman niya yung pagdi-displayan niya nung naka-frame na mga packaging.
Ang galing, no? Pina-frame? Parang yung, parang minsan.
Tapos may nakita pa ako, nilaminate yung yung sauce, yung takip niya.
Pero kung isipin mo, di ba, parang kung ikaw, naisip mo, napaka-illogical naman to, pambalot ng ano ba yun? May hamburger ba? Wala,
nung box ng nuggets,
parang mo. Pero, di ba, tayo nga, nung bata pa tayo, yung picture ng crush natin, nasa wallet natin eh. Parang ganun din yun.
Tsaka, di ba?
Yung panyo lang eh. Makuha mo lang, hindi ko alam sa'yo, pero kami, dati, makuha lang panyo nung crush namin. Ang bango naman ito. Ganun eh.
Hindi ako, yung mga artista na crush ko, pinupunit ko yung magazine, di ba? Tapos ilalagay ko sa wall ko.
Oo, di ba? Parang ganun lang din. Parang ganun lang din. So, syempre, wag nyo nang anuhin yung kasayahan ng ibang tao eh. Kanya-kanyang
trip. Saka ako, di ba? Nakita mo rin, nagsusulat talaga ako dun sa mga crush ko.
Oy, na pagkwentuhan natin last time.
Nakapagkwentuhan
naman. Oo, di ba? Nagsusulat pa si Sansan papunta sa States.
May nakita pa akong, di ba recently, naglinis ako ng mga letters, tapos may nakita ako na parang may letter pa ako dyan na hindi napadala. Mm. Sabi ko, grabe naman, nakakaya.
Pero ang difference kasi, ginawa natin yan nung bata pa tayo.
Yes.
Pero yung mga ano ngayon, yung mga fans ngayon, hindi lang bata eh.
Oo.
Like, di ba, ikaw ilang taon ka na. Ilang taon ka na. Tapos, di ba, fan ka pa rin ng
may
BTS.
May nabasa ka ako article, parang 40-year-old siya. Tapos parang, meron siya isang room for BTS na nag-spend siya ng 1.2 million sa mga merch, sa mga, basta yung mga lahat ng mga BTS-related stuff, mga albums, ganyan. Binibili niya. Grabe, diba? 1.2 million.
Oo, yun talaga yung fan. And syempre, pera naman niya yun. Bakit? Kasi iba, may mga, hindi ko alam kung anong klaseng tao yun na nagsabi, oh, kung ganyan pala kayo ka-fan ng BTS, yung ganyan yung power nyo as BTS, eh, ba't hindi na lang kayo mag-donate sa, ano, sa mga mahihirap? Bakit hindi na lang kayo mag, alam mo yun, tumulong sa gobyerno? Bakit hindi na lang kayo? Eh, maraming ganong, ano, pero, ano yun eh, parang, non-sequitur, di ba? Hindi yun yung point eh.
Oo.
It does not follow. Na, alam mo yun, bakit nyo ipapwersa yung isang tao na gawin to? Eh, ito nga yung kasayahan niya. Pera niya yun, kanya yun. So, parang wala ka nang pakialam doon.
Yeah.
So, kung 1 million, gumastos
ka
na 1 million.
Eh, di ko mag-donate.
Kung 1 million yung ginastos ng isang tao para sa BTS, pera naman yun, wala naman siyang tinatapakan, di ba? Di ba? Problem, wag lang siyempre pag naghihirap na yung tao na wala ka nang makain tapos bibili mo pa ng,
iba naman yun.
Ng BTS merch. Kasi may friend nga ako na gumawa siya ng YouTube channel na all about BTS.
Oo,
so nagsimula lang siya, kailan pa siya nagsimula? Or, ano ba ngayon? July? So mga 8 months.
June.
So mga 8 months, so, mga 8 months yung channel niya. So late last year, gumawa siya ng YouTube channel. Tapos sinishare niya lang yung mga...
Naga-unbox lang.
Oo, yung mga merch ng ano, ng BTS.
Nakita ko yung ano, kasi diba may pop-up store ngayon sa Mega Mall.
Oo.
Tapos nakita ko yung, hindi ko napanood yung buong video, yung naga-unbox na siya ng mga binili niya.
Sobrang mahal.
Yung Band-Aid na BTS 1.6.
1.6 para sa Band-Aid. Ilang piraso kaya yung Band-Aid na yun?
Hindi ko alam, pero bibili ka ng normal Band-Aid, marami-rami na.
Kahit na 100 pieces pa yun, you know? Kahit na 200 pieces pa yun, hindi naman naaabot ng ganun yun.
Eh, pero yun nga, pera naman niya yun, so diba, kanya-kanya.
Ano kayang meron sa Band-Aid na yun, no?
Wala, may mga pangalan nila, yung bawat member.
Alam mo, dati kasi, pag iniisip ko na parang, ay grabe naman itong mga tao, ano ba yan? Bakit hindi sila nag-iisip? Bakit ganun? Pero nung napanood ko yung... biglang sumingit eh, yung K-drama, yung nakwento ko before to, Her Private Life, na ano siya eh, curator nga sa morning, yun yung normal work niya, as in sa art curator sa museum. Tapos pag sa, on her free time, talagang alam yung pinipicturean niya yung artistang gusto niya. Artista ba yun? Or hindi siya artista, parang BTS, idol, ganun, K-pop idol. So pinipicturean niya, sobrang meron siyang wall, sobrang enjoy siya, na parang yun yung, alam ko, parang ang dami niya ng stress sa work. Pero yun yung way niya para makakuha ng kasayahan. So, di ba? Parang nakakaano rin. Parang nakakatuwa din sila. Diba, nakakaaliw din. Pero grabe yung ano, no, yung culture na binigay ng Korean.
Yes.
Parang hindi ko rin maintindihan. Noong una, hindi ko maintindihan kung paano nangyari yon. Kasi, una-una, Korean. So hindi ako marunong umintindi ng Korean eh.
Oo.
And I'm sure yung mga Amerikano, yung mga European, wala silang pakialam sa Korean language eh. Kasi sila, 'di ba? Basta English okay na sa kanila. Sa Europe ganun din. 'Di ba? Sa Indonesia or anumang bansa 'yan.
Oo.
Pero na-capture nila yung buong mundo.
Tsaka
doon ako na ano eh, parang na-impress talaga. Paano mo nagawa?
Tsaka parang kung iisipin ko, like ano ba, ilang years ago, 'di ba? Kasi yung mommy ko may boarding house, tapos parang may mga border siya na Korean. Kasi may contact siya na Korean. Pero noong time na yon, hindi pa kagaya ngayon na parang, alam mo yun, marami tayong alam about Korean culture. Baka nga may mga alam tayong words. Ikaw baka may mga alam.
Oo nga, anyong nga sa'yo.
Ayun, meron pa. Ajima, ajima.
Hindi, meron isa parati ko na, ano eh, sa pag nanundong kay-drama, eh, chwayo.
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 Oo, chwayo.
Tama ba? Parating yun yung nariri. Like oo, kasi syempre, alam mo naman, yung mga bidang artist at babae, parating ganun. May part na parating sinasabi yun. So, tumatak na sa utak ko.
Yun nga, kasi kakapanood. Tsaka kakapanood rin, gusto na rin natin tikman lahat ng mga kinakain nila kasi lagi may food.
Yung culture talaga, no, na-spread nila yung culture sa mga K-drama, K-pop, na pati yung pagkain. Mm-hmm. Na alam mo, before K-drama, before ano, ang alam ko lang na Korean food is yung, ang tawag doon, yung fermented
kimchi.
Yun lang. Uh-oh. Basta Korean kimchi.
Oh, actually, yung first time kong, ano, first na K-drama na napanood ko is yung, ano, yung, ano ba yun? Shucks. Yung House.
Di ba Coffee? Kailan ba yung House?
Hindi Coffee Prince. Ano, Glass House.
Parang may parang narinig ko ngayon. Glass House.
Si Rain, Glass House ba?
Hindi ko na maalala eh.
Ano ba yan? Sorry kung mali. Pero yun, si... So, nandun si... Song... Sino yung maganda?
Hindi ko alam eh.
Song Hye Kyo. Siya yung nasa Descendants of the Sun and Doctor.
Oo.
Tapos nandun si Rain.
Tsaka may isa pa, ano ba? My Love from the Stars. Iba ba yun?
Iba pa yun. Si ano yun, yung Mataray.
Oo.
Ano, tapos yun yung first time ko. Tapos nakita ko, nagkuha siya ng isang malaking parang bowl. Hindi, parang palanggana. Tapos may kanin, hinaluan niya ng mga gulay.
Parang ano ko nga yan.
Tapos yun, kinakain niya lang. Sabi ko, ano yan?
A snack, di ba? Snack yan. Parang nakita ko nanonood ng TV eh. Tapos yun yung kinakain. So parang feeling ko snack lang.
Bibimbap.
Bibimbap pa yun, ganun kalaki?
Bibimbap.
Ang gagaling ng mga Korean. Parang ang lakas nila kumain, pero parang macho sexy. Bakit ganun?
Yung last, ito nga pinapanood ko, Vincenzo. Sinasabi niya, parang ano daw, yung isang packet ng Korean noodles, kulang daw yung laman. Dapat daw twice daw the size ng noodles. Sabi ko, grabe, ang bigat na sa chan.
Pero nung pumunta nga tayong Taiwan, ganun din kumain yung mga tao dun eh.
Mm-mm.
Naalala mo ba, may isang babae tayong parang kabilang table. Kumain na, ano ba kinain niya? May noodle siya, tapos may ulam pa.
Oo.
Na parang, grabe, paano niya nagawa yun? Kami nga, hindi kami ganun kalakas kumain, pero nagtatabaan kami ng ganito. Yes. Pero sila, no? Bakit ganun? So medyo related din man yung mga Korean ganun din, tsaka Japanese ganun din yata. Pero yun nga, balik tayo dun sa language, na paano sila sumikat ng ganun? Paano sila, umano, na considering na Korean language?
Feeling
yun?
Ko, yung ano talaga eh, yung push nila dun sa mga K-pop tsaka K-drama, no? Like yung K-drama, kapag manunood ka, parang ang daming mga part ng culture nila na nandun.
Na nasi-share nila, no? Mm. Yun yung gusto ko sa K-drama eh. Pag nanonood ka, parang hindi lang siya drama lang. Mm-mm. But rather, parang yung culture ng Korea, nakikita mo. Like for example, yung mga, kung paano uminom ng wine nila.
Oo.
Wine ba tawag doon? Or kahit beer ano, ba yun?
Iba-ibang liquor.
Liquor, oo. So, di ba may mga rules pa pag matanda? Pag bata,
matanda,
magsaserve.
Oo. Tapos parang yung hawak nung ano, yung parang dapat nakaalalay sa may elbow. Tapos yung kung mas bata ka doon sa mga kasama mo, kailangan lalayo ka kapag inom.
O kailangan sa side ka inom eh. Di ba? Parang may mga ganung culture. Tsaka, yun nga, yung food, parating pinapakita.
Food, lagi talaga.
Tapos yung pagkausap niya, yung nakakatanda sa kanya, parating may mga terms.
Tawag.
Ano ba tawag sa mga... Ang alam ko lang po... Oo. Pumapasok na sa kaibigan natin, yung unye.
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 Tsaka opa.
Yung opa, parating opa eh, no?
Opa.
Para pag naglalande.
Oo.
Yung ba yun, pag naglalande? Opa.
Pero opa talaga tawag nila, parang kuya lang naman yun.
Sa atin kasi pag tinawag na kuya, parang ano na yun. Ang tawag parang, na, friend zone na eh. Pag kuya, di ba?
Oo nga, tama ka.
Pero doon, pag saming, opa, parang may ibang tao, parang ano yan.
May term nga sila sa ganun eh, yung parang mga malalandi na Korean. Yung may certain way na magsasalda, yung parang ano, pa-cute baby talk.
Sino may sabi nun? Si Simon and Martina ba? Na hindi, yung napapanood natin sa Korean K-drama.
Egyo? Parang gano'n.
Egyok?
Egyo? Hindi ko basta yun.
So yung nakikita natin sa K-drama, sa mga films, hindi daw talaga gano'n yung pagsasalita ng mga Korean.
Mm-mm.
Tama ba? Si Simon parang, and Martina ba? Pero parang ina-adapt na rin ng mga younger generation.
Dahil nakikita nila.
Oo. Na parang ang cute
so, ba? So naging normal na siya.
Inisip ko nga as a guy, nakukitan ba ako sa mga gano'n?
Hindi ko. Pero di ba mga Japanese gano'n din?
Oo. Pero pag napapanood ko sa ano K-drama, parang cute naman. Diba? Parang, so depende siguro. Pag siguro. Cute yung babae, baka okay. Pero bagay, pag pangit, baka hindi rin okay. So medyo
parang,
hindi.
Parang weird, no? Yung ganun. Parang wala talaga tayong ganun, eh. Parang pakit.
Wala ba? Iniisip ko nga, eh.
Or hindi natin alam.
Ini-imagine
parang,
kong...
Parang hindi ko maalis.
Parang hindi masyado yung ganun pa-cute.
Oo, oh, hindi.
Kasi kung ganun pa-cute, parang yung mga tao usually manditira. Parang ano ba yan? Ang landi naman yan. Or baka meron pa.
Siguro.
Kuya pa. Parang hindi eh. Hindi
lambing? Ko... Lambing ba tawag dun? Oh. Pero iba eh. Iba yung level nung kanila.
Mm. Kaya yun nga, di ba? Parang paano nagawa ng... Parang yun nga, na-spread ng Korean yung culture nila. Paano nila nagawang ma-capture yung buong mundo.
Oo.
Na parang... Grabe. It's something na hindi ko ma-imagine. Siguro 10, 15 years ago. Siguro pwede. Na, pwede mas sumikat, di ba? Pero yung makakapture mo yung imagination ng buong mundo na magwawala yung mga tao para dun sa boy band din, na hindi mo alam yung language. Hindi lang BTS, pati K-drama eh.
Oh,
true. Di ba? Na manonood yung mga tao ng mga K-dramas.
Mm-hmm.
Di ba? Dati parang...
Pero ano, in fairness naman talaga sa kanila... 'Di ba yung mga kapag nanood ka ng mga music video nila, talagang wow.
Oo.
Ang ganda talaga. Compare mo naman sa atin, 'di ba? Karamihan pa sa mga hindi ko man nila lahat, pero marami daw sa mga artists dito sa Pilipinas, gusto ng mga ex-deal pa sa mga ano, 'di ba?
Oo, yun yung difference
sa mga director ganyan.
Sa Korea, napansin natin, 'di ba? Talagang ano eh, yung mga music videos nga, ginagastusan talaga.
Mm-hmm.
Pinagpaplanuhan, ginagastusan. Talagang ginagawang big deal.
Uh-huh.
Pati yung paglabas nga ng mga boy band ba tawag doon? Yung meron silang ano, parang yung unang release
debut.
Nila. Oh, debut. May ganun pa sila eh, di ba? Uh-huh. Na i-release mo lang yung isang banda. May big show for them.
Napanood ko yung, ano eh, yung video, yung movie ng Blackpink sa Netflix, yung tungkol kung paano sila nag-start ganyan. Talagang grabe, hard work talaga.
Mm-hmm.
Hindi lang siya yung parang, oh, ikaw, magbanda kayo.
Or ano eh, minsan audition. Oh, ikaw, okay. Audition, so yung, okay na yan.
Oo. So, yung sila, mga pinagdadaanan nila, nag-audition talaga sila. Pero, hindi lang, eto, hindi lang 10, hindi lang 100, thousands yung kalaban nila.
Mm-hmm.
Tapos from doon, parang pipili sila. Tapos hindi pa yun yung main na group. Parang minsan, ano pa, parang meron silang mga 10. Tapos babawasan pa, parang ganun.
Mm-hmm.
Tapos hindi lang 1 year yung training, talagang...
Parang, di ba matagal? si Sandara Parks, dun sa 21?
Oo.
Hindi siya agad-agad pinalabas eh. Nag-training pa siya ng ilang taon, di ba? Or siya, baka siya pa yung pinakawalang training dun.
Hindi, sabay-sabay. Usually sabay-sabay sila nagte-training, tapos nagiging close na yung mga tao. So, tapos until magde-decide yung ano na parang, magde-debut na. May mga groups rin daw na parang... hindi natutuloy yung debut eh.
Mm.
So, sobrang rigorous ng ano, training.
Na parang mag-effort ka ng ganun katindi, pero wala pang assurance na, hindi walang assurance na sisikat ka, but rather, walang assurance na ilalabas ka ng company mo.
Oo.
Na magde-debut ka pa lang, hindi ka na ipapakita eh. After ilang years of training.
Oo. Yun.
Diba? Yun nga eh, sobrang effort eh. Parang yun nga, pag mapanood mo mga music videos, sa Pilipinas, usually music videos o itong camera, X-deal, tapos nakatayo lang sa isang banda, sa isang, di ba, dyan, somewhere, tapos kukunin lang, ikot-ikot.
Siyempre, hindi naman lahat nga. May mga iba naman na ginagastosan rin, pero...
Saan? Sino? Saan?
Yung dati nating videographer.
hindi pa ginastusan yun. Hindi pa ganun yun.
Pero iba ang mga kumagamit sa mga robot, ano, ganyan.
O, sa bagay. Pero
siyempre, ibang level nga yung mga K-pop.
Tsaka dun sa K-pop, yung mga cameras na ginagamit nila, talaga mga high-end.
Mm-mm,
sa atin, yung sinasabi mong, yung kaibigan nating videographer na nag-shoot for that artist, relatively ano pa yan eh. I mean, sikat na yung taong yun eh. Diba? Pero yung, hindi ko alam eh, pero bihirang-bihira eh. Pag nakakakita ko ng music video sa Pilipinas, usually nagda-drama, emo-emo, ganun lang, o nakatayo lang, nagra-rap, tapos yung camera, lapit, labas na. Di ba, panoorin mo lang yung Butter, yung, sorry, panay BTS lang yung alam ko, yung Butter, yung Boys
paulit,
with Love.
Halatang paulit-ulit na papanood.
Diba? Iba-iba yung stage eh.
Uh-oh.
Diba, I mean, usually, hindi naman ganun kaano yung storytelling nila, pero yung set, ibang-iba.
Mm-mm.
Yung quality ng videos, yung kulay, yung ano, iba eh.
Although green screen ba karamihan?
Hindi, set talaga yun.
Set
may mga green screen, pero set talaga, talagang inayos. Yung talagang full production. Unlike sa atin, usually, ilang videographers, ilan yung nag-iilaw. Ganun lang eh.
Mm-hmm.
Diba, isang videographer, tapos may director, siguro minsan may director. Tapos may nag-iilaw, pero maliit na set lang. Na parang ano
or
pa
outdoor
nga eh.
Nga lang usually.
Oo, outdoor lang, shoot lang ganyan.
Mm-hmm.
Diba, or sa, ano ba, bodega, mga ganun. Sa mga, ganun lang, studio. Studio na maliit, hindi yung studio na sinetap ha.
Oh.
So, ganun lang sa ano sa atin. And kung pupunta naman tayo sa K-drama, tingnan mo naman kung gaano karami yung variety ng K-dramas compared dito sa Pilipinas.
Mm-mm, dami talaga.
Diba? Ang daming, hindi lang ano eh. Parang, noong una, akala ko, ano lang eh, parang isang genre lang. Pero sobrang dami. I mean, sa Netflix, hindi ka mauubusan sa dami ng K-dramas.
Dami, super dami. Ang dami ka na napanood, diba?
Oo, although, marami sa kanila, medyo, ano na, medyo parang may formula na.
Mm-mm.
Pero yung genre, ang dami, I mean, yung horror nila, yung mga police, tawag
action.
Ito, yung mga action nila, yung mga detective stories, mga
sci-fi.
Ang tawag doon, yung period drama, oh. Di ba? May mga ganun. Eh sa atin, ano ba? Yun lang naman ang yun.
Ang probinsyano.
Mga probinsyano, di ba? Tapos na ba? Hindi pa yata. Ilang years
hindi pa yata.
Na, ine-extend nila ng ine-extend kasi kumikita eh. Mm-hmm. Yun ang gusto ko sa K-drama.
Isang
season lang tapos. Ito yung storya tapos. Basta ito yung quality
tapos.
Lang.
Para kang nanonood ng movie.
Hindi naman, I mean, 16 episodes, I mean, 20, mahaba na eh.
Mahaba yung isang episode, diba? Parang
one hour.
One hour. Oh.
Isipin mo na lang yung probinsyano.
Oo nga.
Diba? Isang episode is, what, 30 minutes?
Mm-hmm.
Pero ilang taon na nandyan pa rin.
Oo nga.
Na parang pinapahaba na lang, pinapahaba. Kasi, alam mo yun, parang feeling nila, gullible yung mga Pinoy. Basta, nanonood sila nito. Sige, go. Parang hindi sila nag-a-attempt na gumawa ng maganda. Hindi sila nag-a-attempt na gumawa ng yung mga kakaiba.
Tsaka yung sa shooting, di ba, based on yung mga dati nating mga nakakwentuhan, di ba, kasi minsan nagdidirect, nagtumutulong yung mga, sino nga ba yung...
Hindi sila Osep, di ba, yung friend natin na nag-extra siya for her...
Yung kay, ano dati?
Para sa isang TV series sa GMA, di
ba? GMA ba yun?
GMA yun, GMA yun. ABS ba yun?
Oo. Yung kay Sir Chief?
Oo. Ah, kay Sir Chief. Oo, ABS yun.
Ano
Just yung... Be careful with my heart ba yun?
Oo. Yung ano siya... Tama ba yun ba yun?
Hindi ko alam. Basta si Sir Chief.
Si Jody Santa Maria. Anyways, yun nga yung parang isushoot nila ng umaga, tas i-edit ng, di ba, or madaling araw, tas i-edit, tas ipapalabas na sa gabi.
Hindi nga madaling araw, mga 7 o'clock, 8 o'clock ng umaga eh. Nagsushoot pa eh.
Talagang rush
tapos sa gabi ipapalabas na. Eh paano kung may mali? Paano kung may ano? Kaya mapapansin mo yung mga ano eh marami silang yung mali-mali na ginagawa yung kunyari yung host ng tawag dito host ng washing machine yun yung ginagamit sa hospital 'di ba yung mga baril toy gun na parang ano ba naman yan pero hindi naman sa minamalit natin yung effort ng mga ano dito artista at mga TV network medyo syempre hindi ko alam eh pera-pera ba napag-usapan na namin ni Tito Nat yan eh
okay.
Pero I mean, maraming masisipag, maraming magaling. Pero budget-wise ba? Hindi ko alam. Baka taste ng Filipinos? Hindi ko alam eh.
Or culture din?
Oo. So, hindi naman ako manlalait. Uh-huh. But syempre, kung i-compare natin sa mga Koreans, ang layo.
Mm-hmm.
And you have to consider several decades ago, mas mahirap na bansa yung Korea sa atin. Wala silang natural resources. Mm-hmm. Oo, mas mahirap sila sa atin. Dati naiingit lang yung Korea sa Pilipinas.
Okay.
Pero... Ang nangyari daw kasi, ang kwento-kwento, mga chismis eh, yung government, pinush talaga yung kanilang ano culture. Kasi naisip nila na ito yung something na pwede nilang i-export.
Uh-oh.
And kung mapapansin nyo, dun sa mga K-dramas, mga Korean, ano, yung mga commercial nila, nandun yung mga Samsung phones, nandun yung mga commercials, yung kotse.
May coffee.
Oo. Tapos, alam ko maraming ads. Pero,
maraming rin.
Pero ano yun eh, naisip ng government na yun yung way nila para umangat yung economy. So, inilagaan talaga nila yung kanilang, ano man tawag doon, hindi movie industry, entertainment industry.
Oo.
Diba talagang inayos nila yan. And because of that, syempre, nakilala natin yung mga Samsung, yes. Yung mga Kia, yung mga ano pa bang, LG, diba?
LG.
Ang daming Korean brands na noong araw.
Bibigo.
Yung ano nga pala, yung kapatid ko, dahil nga sa kasikatan ng mga Korean, nagbebenta na rin ng frozen
na mga Bibigo.
Bibigo nga eh.
Mm.
Kasi nga maraming gusto talaga ng mga Korean products. Pero yun nga eh, di ba, ano ba naman yung Hyundai? Ano ba yung Kia? Alam mo, siguro 20 years ago, yung utak natin pagdating sa Hyundai, ay, mga cheap cars
true.
Yan.
Uh-oh.
Mga Korean products, cheap products yan. Pero ngayon, tingnan mo naman yung makeup na lang yung mga skincare products.
Mm.
Yung mga tao hindi na bumibili ng mga ano dati American brands automatic eh. Kahit nga yung ano ba mga pangalan ng mga ano, kahit ng mga bulok eh. Ano ba yung mga sikat na
Everbilena?
Hindi, Pilipinas 'yun eh. Mac, mas ano, Mac. Yung Mac ba grocery, ano
rin ba? Hindi. Mga Maybelline, oh, Revlon.
Mga Revlon, yan. Oh, dati, naalala ko yung mga tita ko, pag bumibili ng...
ano pala? Pharmacy, oh, mga pharmacy.
Pharmacy drugs.
Oh, drugstore makeup. Oh. Drugstore makeup.
Dati yung mga tita ko, nakikita ko lahat sila mga Revlon. Yun ang binibili. Pero ngayon, yung mga, hindi mga bata, actually, karamihan na ng, nasa age natin, pumupunta ng Korean store para bumili ng, may Korean, ayun na, Korean store, bumibili ng mga facial products doon. Mm-hmm. Diba, a few years ago, konti lang yung mga, ano eh, ganun, ngayon, na. Naglipa na, ayan, dami.
At saka, ano, hindi lang yun, yung mga, halimbawa, yung mga YouTuber na gumawa ng sarili nilang mga makeup brand, talagang inaano nila, parang pinapromote nila, oh, made in Korea to.
Ang galing, so, no?
Pumunta parang, sila sa Korea para magpagawa ng sarili nilang line of ano skincare or makeup.
Talagang yun, lahat Korea, eh, no? Uh-oh. Korea.
Tapos kapag sinabi yung made in Korea tong beauty product na to, so wow. Automatic parang may trust na yung mga tao. Ah, maganda siguro kasi made in Korea.
Kasi kunyari, gumawa ako ng makeup brand ko, tapos sabi ko, oh, made in China to.
Ay, hindi.
Although, syempre, in China, it's not a third world country, ha? China is, ano na, parang first world na nga yan, eh. Although, syempre, yung definition of first world, second world, medyo mahabang usapan yan. Pero ang point ko, yung economy nila, maganda na.
Mm-hmm.
Pero, pag sinabing made in China na beauty product, medyo, di ba? Mag-iisip ka eh. Bibili ba ako? Pero pag sinabing Korean, parang wow.
Oo.
Na ito yung pinaka-best of the best. Na, na parang, alam mo yun, parang sa ngayon ha, parang tinatalo pa yung mga US products.
Mm-hmm.
Parang napansin ko nga, di ba a few years ago, nakikita kita, natutulog kita katabi, tapos naglalagay ka ng kung ano-ano sa mukha mo, yung mga mask.
Oh, hanggang ngayon naman, hindi lang lagi kasi mahal yun.
Pero, di ba, sino ba nagpauso ng mask?
Sila.
Di ba, mga Korean din eh.
Tsaka ano, yung maganda sa Korean na makeup, ano, sorry, baka hindi ka interesado, pero parang may mga high-end, may mga super low-end, pero may mga super high-end.
Mm-hmm.
So parang marami siya, tapos lahat sikat, like yung mga low, medyo low end, yung mga face shop, mga Etude House, mga dati,
nung first time tayong pumunta sa Hong Kong ba o sa Taiwan, I forgot, parang addict na addict ka dun sa ano, SK2.
Oh, Korean SK2. Ba yun?
Korean ba yun? Hindi ko alam eh.
Hindi ko alam, parang Korean yata. Pero may mga Korean na mga sikat, like yung mga Sulwhasoo, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos yung SK2, sobrang mahal siyang brand na parang makikita mo siya sa mga YouTube. Basta yung mga ads, di ba? Sabi ko, grabe dito sa Taiwan kasi yung mga ads sa
Spotify.
YouTube.
Sa Spotify, pag nakikinig tayo ng Spotify, mga beauty products din eh. Kasi di ba, nandun tayo sa Taiwan. Sa Taiwan tayo, nakikinig ako ng ano eh.
Oo, Spotify.
Ng music. Siyempre, wala tayong pambayad ng Spotify. Yun yung commercial.
Oo, basta yun parang...
SK mismo. SK yung narinig ko sa Taiwan.
SK2. Oh, nagko-commercial sila doon. Kasi nga, mura yung SK2 doon. So, hindi, pero parang di yata siya Taiwan.
Hindi ba siya Korean product?
Japanese siya.
Japanese.
So, pero may mga ano, may sobrang sikat ngayon yung Sulwhasoo. So, parang ano pa yun eh, naalala ko yung friend ko. Nagpa-check pa siya kasi nag-stopover tayo sa Korea nung papunta tayong US. Tapos nagpapa-check talaga siya, saan pa-check naman kung magkano yung ganitong Sulwhasoo. Ganyan. Tapos parang mga mahal siya.
Yung may super high-end?
Oo, super high-end siya. Siguro may mga iba pang mas high-end, pero yun yung alam ko.
Ganun ba ka-effective yung mga ganyan? As in talaga may difference
mga,
ba?
Galing sa mga, galing sa mga tears ng snail, hindi ko alam. Pero yun nga, mga snail cream yung mga usual.
Pero kasi in fairness naman sa mga Korean, ang gaganda rin talaga kasi ng mga cuties nila. Talaga maalaga sila.
Oo, maganda talaga. Diba yun nga, may mga borders kami dati. Talagang nakikita ko makinis. Tsaka talaga, maarte sila sa skin at saka sa pananamit nila.
Oo, may napanood nga akong K-drama na may isang maliit na pimple lang yung isang babae.
Mm-hmm.
Dahil parang nasobrahan yata siya doon sa in-apply niya sa mukha niya. Yun weightlifting fairy Kimbokchu. Na isang lang. Tapos parang niloloko. I mean, syempre sa atin, pag may tigyawat, nahihiya yung tao.
Mm-hmm.
Pero hindi naman talaga siya niloloko ng ibang tao.
Oo.
Pero doon sa Korean, yun nga, sa weightlifting Kimbokchu, niloloko. Ay, parang hindi naguhugas ng mukha. Bakit
ay, at saka diba, sobrang sikat rin yung Korea sa mga plastic surgery.
Mm-hmm. So, parang, pero magaling naman talaga yata silang gumawa.
Kaya yung isa kong napanood na YouTuber, diba, si Sheck, talagang pumunta siya sa Korea para nose job. Pero ang ganda.
Maganda. Alam mo, hindi ko alam ha. Kasi, baka nakikinig yung friend mo. Pero parang mas magandang gumawa yung mga Korean and Thai compared sa Western countries. No? Kasi mga Western countries, parang iba gumawa eh.
Masyadong...
Baka iba yung standard of beauty nila.
Baka iba.
Iba rin.
Oh.
Pero sa ating mga Pinoy, feeling ko bagay sa atin yung mga Korean,
Yung
medyo maliit yung mukha. Mm. Medyo, alam yun, ano ba tawag doon? Parang anime ba yung mukha?
May ganun? Ano sila eh, meron talagang certain look sila na parang yun yung maganda for them. Mm-hmm. Na parang medyo bilog yung mata, na parang yung nose, may certain...
Yun lang yung problema yata eh. Dahil meron silang, ito yung standard of beauty nila. Parang masyadong, yung mga tao talaga, lahat gusto magpa-surgery kasi gusto nilang anuhin yun eh.
So karamihan ng mga artista parang nagpapa-surgery
talaga. Oh, si ano ang pangalan nito? Yung Secretary Kim?
Oo, marami daw surgery.
Yun. Sabi ni Nat, Tito Nat, pangit daw talaga yun eh. Tapos sa sobrang dami ng surgery, parang cute.
Kapag ginugol mo yung ano niya, yung pangalan niya, tapos lagay mo before and after surgery, pangit nga siya. Parang, hindi man pangit, pero
iba yung ngayon. Talaga. Iba yung nagpa-surgery na parang...
Kasi maganda siya, di ba?
Oo, hindi nga siya yung magandang-maganda, pero parang charming, cute. Mm-hmm. Oo, maganda. Pero kasi mas nagaganda ka kay ano eh. Ano, Son Yusong?
Song Hye-kyo. Song Hye-kyo. Mas nagaganda na ako sa
mas na, pero mas natural yung ganda ni Song Hye-kyo. Mm-hmm. Itong si ano lang, Secretary Kim, medyo mas cute yung dating niya.
Oo. Cute rin si Song Hye-kyo, pero kasi older lahat, na siya. Oh,
pero lahat naman yata ng Korean na artista, cute eh.
Yung iba, hindi masyado.
Oh, pero secret, ako, kayo ah, kung makakanood kayo nga, what's wrong with, ano, Secretary Kim, tsaka yung Her Private Life, yun yung film niya. I mean, ako, na-appreciate ko siya.
Si What's Wrong with Secretary Kim, diba? Si Park Seo-joon yun.
Siya ba yun?
Siya yung boss.
Hindi ko na kasi maalala yung mga, ano eh, basta ina-appreciate ko lang yung mga babae, lang naman lalaki yung pansinig ko.
Sobrang sikat rin kasi si Park Seo-joon ngayon dahil sa ano, Itaewon ba? Siya sa Bibigo.
Oo, sa Bibigo. Siya ano
yun? Yung mukha niya yun na sa Bibigo. Okay. Yung Bibigo, kung hindi nyo alam, parang siyang ano, Korean na food company.
Ay, food company. Kasi naisip ko yung Bibigo, more on yung seaweed.
May seaweed, tas may mga frozen na mga meat, may mga ready to eat na mga congee, iba-iba.
In fairness, yung sobrang quality dami ng seaweed, parang okay siya. Kasi before kumakain ako seaweed, hindi ganun.
Tsaka yung mga in-air fry ko mga dumplings, Bibigo yun.
Okay.
Tsaka yung corn dog, naalala mo may binili akong corn dog.
Alam mo yung ang galing kasi yung mga simpleng pagkain, parang napapasarap nila.
Oo.
Hindi ko lang kung napapasarap nila dahil masarap talaga or dahil sa kakapanood namin ng mga Korean
dramas. Tsaka diba may ginawa ako ng frozen na ano tawag dyan? Japchae. Tapos sabi ko, masarap yung lasa. Na sabi ko sana may mga ganun din yung mga Pinoy food na parang mga frozen na mga pansit ganyan, wala eh.
Oh, na quality.
Oh, na quality.
Diba, meron pero pangit yung
meron,
quality.
Meron instant pansit canton pero iba yung parang frozen tas naka-freeze din yung mga naka-separate yung mga components sa mga
yung instant
gulay.
Noodles nga lang eh. Iba yung lasa ng local kaysa sa Korean eh. Parang sa Korean ang daming variety.
Actually yung first time ko nakakain ng instant noodles na Korean, ano ko? Nag-work ako noon sa call center.
Mm-hmm.
Tapos may ka-office mate ako, Chinese siya. Tapos sabi niya, ito yung pinaka-favorite ko na noodles.
Ano ba ito? Shin
na shrimp. Yung color orange. Yung
crab?
Yun yung
sobrang anghang?
Oo, yung maanghang na parang masalty.
Oo.
Yun yung first time ko. Tapos pinatikim ko yata sa'yo eh. Tapos nung una inisip ko, mahal nito, 50 plus pesos. Kasi pero, nga nasanay ako sa, ano ba, 5 pesos na
yata. Oo, yung sanisin. Sa Maggi pa, wala natang Maggi ngayon. Nissin ramen, diba? May Nissin ramen.
Oh, pero mas sikat Lucky Me.
Nung bata ako, it's either Maggi lang or Nissin ramen.
Oo nga, sikat yung Maggi nun. Oh. Pero yun ngayon, yung first time ko. Tapos nasarapan talaga ako na parang, wow.
Ako rin, yes.
Parang 50 plus pesos, pero masarap talaga siya.
Ako dito, yun ang kinakain ko min sa merienda. Ang sarap eh. Diba? Yun lang medyo nakaka-guilty. Pero,
oo, maalat talaga.
Mm-hmm.
Pero yun nga, na take over na talaga ng Korea ang mga buhay natin.
Oo, dati naalala ko kasi before them, di ba? F4, mga Taiwanese yun, di ba? F4.
Oo.
Di ba? Tapos before nito, meron pang J-pop. Actually, before K-pop, may J-pop eh.
Mm-mm.
Tapos yung kapatid ko, C-pop, naman Cantonese pop ba yun?
Ba?
Yung mga Chinese na singer.
Hindi ako, wala baka, ko
pero hindi nila na-capture yung...
Pero iba talaga yung ano feeling for me, ano eh, F4, tapos wala na masyadong sumunod.
Oo.
Tapos ito na yung mga...
Ay, speaking of food pala, naalala ko. Kasi di ba nabanggit natin yung K-drama na parating may food.
Mm.
Ang gusto ko sa mga K-dramas, bawat K-drama, nakafocus sila sa isang klase ng food. Napansin mo ba?
Oo.
Na parating merong yun ang kinakain nila.
Mm.
Like yung last time na napanood ko, ano nito, yung The Monarch, Eternal Monarch, ano? Kinakain nila chicken and beer.
Mm-mm.
Tapos yung isa, basta isang parang naka-focus na parang iniisip talaga nila, itong K-drama to, itong food lang tayo.
Nga.
So parang lahat pinag-isipan ng ganun.
Mm. Pero yung pinapanood ko ngayon parang wala.
Parang wala. Ako halos lahat ng pinapanood.
Pero meron silang pina-focus lagi na alcoholic drink. Yung
Mokgoli.
Yung...
Ah, saan ko ba nakita yun?
Yung may puti isang... siya na parang rice wine?
May napanood din ako eh, tungkol sa... Basta sa multo-multo, ganun din eh.
Ah,
okay. McBoli rin yung brand eh. Mm. Talagang ina-advertise nila yung mga product
yun yung
nila.
Pangalan, hindi yun yung brand. Yun yung pangalan ng drink. Yung parang kumbaga lambanog, parang ganun. Yun yung pangalan.
Kaya nga sana yan yung mga matutunan natin. Na-spread out yung culture eh. Mm. Na parang naikikwento nila yung kung ano yung meron sila. Like nabanggit ko nga kanina, ba, bawat K-drama may specific food silang sinishare. Mm. So, think ko ang gandang idea na kung, I mean, i-push natin as a Filipino sa movie industry na what if, kunyari, probinsyano, tapos umparati siya kumakain ng ganito, itong food yung favorite niya.
Mm.
Na parang i-share din, I mean, alam ko, syempre, hindi ko kasi, hindi na ako nanonood ng mga Filipino dramas eh. Pero sana i-share nila kung ano yung culture natin, kung ano yung meron tayo, kung ano yung mga nakagawian natin.
Mm-hmm.
Diba? I mean, lalong-lalo na yung food. Kasi yung food yung talagang, ano yun, ito yung something na pwedeng, paano ba? Hindi ko ma-explain yung sarili ko eh. Na ito yung mabilis na i-share sa ibang tao.
Oo.
Diba? Na ito yung something na parang ma-curious yung tao na ano yung kinakain niya?
Oo nga. Diba? Parang masarap ba?
Oo. Tapos, diba? I mean, through that, ma-share natin yung pagka-Filipino natin.
Mm-hmm.
And siguro, hindi ko alam kung paano mag-spread out, pero sana, ihalo yung culture natin doon sa mga ginagawa natin.
Mm-hmm. Kasi, ano naman eh, diba? Karamihan ng mga Pinoy, proud naman sa, like, sa food.
Ang dami nating food, diba? Oo. Sinigang, adobo, the usual adobo.
Pero hindi talaga siya, ano, kasing mainstream ng iba. Hindi siya kasing sikat.
Kung iisipin mo, ano bang iniisip ng mga writers natin pag nagsusulat ng story? Pag gumagawa ng movie, ano ba yung nasa isip nila? Ano yung mga pinupush ng mga producers? Ang nasa isip kasi nila, paano ba kumita? Ano ba yung gusto ng mga tao?
Mm-hmm.
Ano ba yung ano? So, hindi nila ginagamit yung movie or music as a medium to send a message or to influence somebody. Hindi ganun eh. So, ang nangyayari, yung movie, kung ano yung gusto ng tao, ay gusto ng mga tao, iyakan. Gusto ng mga tao, kabit-kabit. Gusto ng tao, ganun. So, parang nagiging cycle. So, dahil feeling nila, yun ang gusto ng tao, yun ang finifeed nila sa tao. So, yung mga tao, walang choice. Edi, yun ang ginugusto nila. So,
cycle ng cycle. Ano yun? Parang kanyang tumunan yan sa akin.
Mm-hmm. Napagkwentan din namin ni Tito Net yung ganung usapan eh. Pero, yun yung nangyayari, nagiging cycle eh. Hindi tayo, parang nakakalimutan ng mga artist natin na pwede nating baguhin yung utak ng mga tao.
Pwede tayo gumawa ng mas, ano ba, mas intellectual or mas, ano ba, quality.
Or yun nga eh, yung pag-share na lang ng culture. Para,
pwede tayo mag-sway from the, ano, nakagawian natin.
Oo, masyado tayong, feeling ko lang ha, masyado tayong local mag-isip.
Mm-hmm.
Na masyadong, hindi nga local eh, masyado tayong masa mag-isip. I'm not saying huwag tayong gumawa para sa masa. Pero I'm just saying na karamihan sa atin, kasi ay yung mga producers, gusto lang kumita. Mm-hmm. Kaya yung ginagawa nilang film, yung medyo ganong quality lang.
Pero yung, di ba, ano rin, sumikat rin, di ba, yung 13, maganda ba?
Okay naman. Pero ano, hindi, sinulat dito sa Pilipinas.
Oo.
Pero yung animation, sa ibang bansa.
Okay.
Parang yung 13, ang 13, actually, hindi lahat naka-appreciate, lalo kay Liza Soberano, kasi sabi, hindi daw okay na voiceover. Pero sa akin, it's a good step forward.
Mm-hmm.
Kasi, yung 13 actually ginawa, hindi para sa masa.
Oo.
Actually, yun yung gusto in-explain ko kanina. Yung 13, parang comic siya na parang sinishare niya yung culture ng Pilipinas. And English pa nga siya eh.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
So parang ano talaga siya, hindi siya marketed para kumita lang.
Uh-oh.
But more on passion, more on culture, more on...
Parang so maganda siya.
Oo. Kaya siya in-adapt ng Netflix because of that.
Mm-hmm.
Kasi ginawa siya nang iniisip yung quality eh. Hindi yung ay drama, may nakidnap. Yung Uh-oh. Typical na nagsampalan, may kabit, may ganun.
Uh-oh.
Hindi siya ginawa ng ganun eh.
Hindi ko pa kasi napanood eh.
And dahil nga sa parang connected na yung buong mundo and lalo na ng Netflix, sa tingin ko, it's about time for our producers, for our artists na mag-think beyond locally.
Mm-mm.
Like yung 13, di ba? Parang hindi ko maalala kung saan bansa pero nag-top 10 din siya sa ibang bansa eh.
Ah, ganun?
Hindi lang sa Pilipinas
mm-hmm.
eh. So, di ba? Parang maganda rin eh. Maganda rin yung effect. Eh. So, sana
maganda nga siyang
step. Sana gamitin natin tong talent natin na i-share yung culture natin, gumawa ng something na mas quality, something na mas maayos.
Mm-mm.
Ganon. Hindi yung probinsyano na ilang years na, diba, na minimilk na lang ng mga producers. Ginagawa na lang nila ng dagdag para lang kumita. Sana hindi ganon.
Oo. Sana.
So, nag-rant na naman ako. So, from kwentuhan ng magagandang news about mga Koreans sa yung rant na.
BTS.
Pero diba, sa mga nakikinig, diba, kung meron kayong talent dyan, diba, i-share nyo rin. Tapos think internationally, wag na local. Mm-mm. Pero syempre, maganda rin makapag-produce tayo for our fellow Filipinos. Pero sana, para sa ano na, buong mundo.
Oo.
Kasi kaya naman natin yun. Eh. Tingnan mo yung Koreans, minsan yung mag-aakalang magiging ganito sila kasikat. Alam mo yun, sa Pilipinas, mas papanoorin pa nila yung mga K-dramas na mas magiging fanatic sila kaysa sa mga local shows.
Kaysa sa mga teleserye.
Na kailangan pa nilang magbasa ng
actually,
subtitle.
Actually, mas marami pa nga tayong napanood na Korean drama kaysa sa mga ano, local.
Pero kasi naman, yung sa ano, hindi matapos-tapos yung mga local, local
although,
dramas
maganda rin
sa kasing, abangan mo.
Maganda rin ginawa nung Netflix na kinuha yung mga K-drama. Kasi parang before nagkaroon ng K-drama sa Netflix, hindi ka rin naman nanonood.
Nanonood ako maraming films.
Films?
American films.
Oo, yun nga. Pero mga Korean, wala.
Oo.
So, malaking ano
rin. Nakakanood ako sa mga, saan ba ako nakakanood?
Ako, nagda-download pa ako eh.
Oo.
Or doon sa View. Yung View.com.
Mm-hmm. Mm. Pero yun nga, magandang ano rin yung Netflix. And ako, ngayon ah, dahil sa sanay ako manood ng K-dramas, parang nakakalimutan ko yung mga American films or American TV series.
Sabi mo nga mas gusto mo na.
Oo, kasi na-compare ko eh. Kasi ang problema sa American TV series, season 4 na, season 5, hindi pa matapos-tapos. Mm-mm. Tapos ang tagal nung next. Parang sa atin, no? Parang mini-milk.
Oo, ganun din.
Unlike sa K-dramas, one season tapos. Although may mga shows silang 2 seasons, pero mas marami yung ano, one season tapos na yung story.
Tapos na.
Mm-mm. Tsaka, ano na eh, gawa na. Bago nila ipapalabas. Kompleto na. Unlike sa atin, yun nga, umaga, sinushoot, mamaya. Di ba, mamaya iano. Tsaka palang ipapalabas. So, sobrang walang quality talaga. Nakakainis. Pero ganun talaga eh. Kaya natabunan ng K-drama at Korean culture.
Yes,
yung, Korean. Yung buong mundo na. Hindi lang Pilipinas.
Mm-hmm.
Ano ba yung mga sikat pang K-pop? Oh, K-pop
Blackpink.
May mga
ano,
bago.
Twice?
Twice, di ko nga.
Matagal na rin yun eh.
Nakita ko post ng post yung kaibigan natin. Eh, diba? Twice. Sino ba itong Twice? Ang alam ko lang Blackpink.
Sino yung gusto ni Inat? Momo lang. Hindi na
hindi ko lang
nga
nakikita.
Daw ganun kasakit.
21, wala na rin eh. No?
Ay, wala na. Siyempre, kasi nga yung Blackpink yung pumalit sa 21.
Oh, pero ang galing ng Blackpink tsaka ng BTS kasi ang tagal nila dyan.
Mm-hmm.
Diba usually nawawala ka agad eh. Siguro
actually,
1 year, 2 years, ganun.
Oo. Actually, parang may mga older na bands na, or mga groups naman na sumikat rin, di ba? Like yung mga Super Junior.
Mm-hmm.
Pero, ano pa ba yun?
Iba yung, hindi ko alam, pero iba yung BTS eh.
Pero ibang level talaga itong BTS.
Ano yung Wonder Girls ba yun? Yung...
Oo.
Di ba sumikat din yun eh, sa buong mundo?
Pero parang isang song lang
yun. Yun lang.
Unlike, ito si BTS talagang...
Tsaka si Psy, naalala ko si Psy.
Mm-hmm.
Pero iba yung charm ng BTS.
Oo.
Na nakailang songs na sila.
Mm-hmm.
And nasa, ano siya, Grammys.
Tsaka may mga English songs na full English, diba? Dynamite, tsaka yung Butter.
Naka-adapt talaga sila sa international market.
Kasi, at tsaka, yung Butter, diba, si Hero, yung anak natin. Talagang minsan, bigla na lang siya kakanta eh.
Oo, alam mo yun.
Side, step, right, left. Gumagano siya.
Gumagano
right,
na?
Oo. Sinasabi niya, right, left.
Akala ko yung Butter lang, yung smooth like butter.
Minsan din. Pero parang may isa akong binivideo ko siya isang beses eh, na parang sumasayaw siya. Tapos bigla niya sinabing, right, left.
Mas gusto niya pa yung mga K-pop no, kaysa sa mga American songs.
Oo.
Oh, grabe. Grabe talaga yung ano, na ibigay ng Korean culture.
Mm-mm.
And sa ating ko, magandang strategy yan sa Pilipinas na yun nga, i-share mo yung ano mo, yung i-share natin yung culture natin sa buong mundo.
Mm-mm.
Yun. So, yun na.
Ayun. Yun na aming entertain to
sa aming kwentuhang K-pop.
Fascination natin sa Korean. Sinashare nyo rin ba itong fascination namin sa Korean culture, K-pop drama, or BTS Army ba kayo? Let us know.
Ayun. So, this is Chichi signing off. This is Kwentuhan Sessions. Don't forget sa Facebook tsaka sa Instagram, yun.
Mm-hmm.
So, follow nyo lang yung namin, Kwentuhan Sessions PH sa Facebook, Kwentuhan Sessions sa Instagram. So, this is Chichi signing off.
This is Sansan. Thank you again.
Bye.
Bye.